qalampirdan gapiramiz. 2 oy oldin amerikalik shifokorlar tomonidan geni o'zgartirilgan cho'chqaning yuragi ko'chirib o'tkazilgan birinchi bemor erkak vafot etdi. Bu haqda Maryland universiteti tibbiyot markazi shifokorlari ma'lum qildi. Qayd etilishicha, bemor David Bennett 57 yoshida bo'lgan. Dastlab yangi yurak ishlagan, biroq bir necha kun avval amerikalikning ahvoli yomonlasha boshlagan. Shundan so'ng erkak joriy yilning 8 mart kuni vafot etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili 41 mingdan ortiq amerikalik organ transplantatsiyasi operatsiyasidan o'tgan. Biroq donor organlarining keskin tanqisligi saqlanib qolmoqda va har kuni 10 yaqin odam transplantatsiya navbati yetmasidan vafot etadi. Olimlar kelajakda geni o'zgartirilgan hayvonlardan organ transplantatsiyasi ko'plab insonlarning hayotini saqlab qolishiga umid qilmoqda. Birgina AQShning o'zida 500 000 ortiq odam organ donorligiga muhtoj. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.